Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala watlub ma'anihi bin naqli sarihi wala takhud bi ra'ika wahdar batasha muntaqimi. Watlub dan carilah ma'anihi makna-makna makna kandungan Al-Quran bin naqli sarihi dengan riwayat yang tegas. Wala takhud dan janganlah engkau berbicara yaitu tentang makna ayat biraika dengan semata-mata logikamu, wahdar dan takutlah batasya muntaqimi hukuman dari zat yang menghukum yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya, maka carilah ma'anil Qur'an, makna kandungan Al-Qur'an dan isi Al-Qur'an berdasarkan riwayat yang tegas dan ayat Al-Qur'an sebagian yang menafsirkan yang lain. Demikian juga hadis itu penjelas dan menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an. Inilah jalan para ulama dalam menafsirkan Al-Qur'an. Mereka tafsirkan Al-Qur'an dengan ayat yang lain sesama Al-Qur'an. Mereka tafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih, jamak dari sahih, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menafsirkan Al-Quran dengan riwayat dari para sahabat radhiallahu anhum, yang mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung at-tanzil turunnya Al-Quran, dan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza Wa Jal memuliakan mereka bitalaqqi dengan belajar dan mengambil ilmu secara langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tafsiran dan penjelasan mereka itu lebih mendekati kebenaran daripada orang-orang setelahnya. Ya, maka beliau sampaikan di paragraf ini metode tafsir Al-Quran. Yang pertama adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Yang kedua adalah menafsirkan ayat dengan hadis. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan ayat dengan dan berdasarkan penjelasan para sahabat. Menafsirkan Al-Quran dengan tiga cara ini disebut dengan at-tafsir bil ma'thur, tafsir dengan riwayat. Wala takhud bi ra'yika, dan janganlah engkau berbicara tentang Al-Qur'an dengan semata-mata logikamu. Artinya, la tu'mil ra'yaka al-mujarrad. Janganlah engkau gunakan logikamu yang murni logikamu. Berkenaan untuk bicara engkau gunakan untuk membahas kitabullah azza wajal. Janganlah engkau katakan tentang Al-Qur'an dengan semata-mata logika. Namun boleh pakai logika, wa innama yakunu ra'yuka mabniyan, non logika yang dibangun di atas riwayat yang sahih dan jelas. Maka berbicara dengan logika tentang Al-Qur'an itu perlu dirinci dengan dua rincian sebagaimana beliau katakan. Kalau logika tersebut adalah ar-ra'yu al-mujarrad, murni logika, otak-atik logika, ya, sehingga ketemulah bahasanya negi Sabah apa itu di Borobudur atau yang lain sebagaimana tersebar di internet, ya. Mungkin ini logika yang murni otak-atik logika, ya. Maka ini satu hal yang tidak dibenarkan dalam tafsir. Kemudian yang kedua, kalau logika yang mabni ala naql, yang logika tersebut adalah dibangun di atas pertimbangan menimbang berbagai macam riwayat, maka itu dipakai untuk menjelaskan Al-Quran, satu hal yang tidak mengapa. Wa hadza rahimallahu, dan penulis nadham mengingatkan minal khaut untuk berbicara tentang Al-Quran dengan logika asyadda tahdir, dengan peringatan yang sangat keras. Beliau katakan, dan takutlah hukuman zat yang menghukum. Artinya takutlah hukuman Allah Azza wa Jal dan hukumannya bagi orang yang berani berbicara tentang kitabnya subhanahu wa ta'ala tanpa ilmu. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbku mengharamkan berbagai macam perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dosa demikian juga segala bentuk kezaliman, yang seluruh kezaliman itu biri haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan, dan menyekutukan Allah dengan makhluk, padahal Allah tidak pernah menurunkan dalil kalau makhluk tersebut adalah sekutu bagi Allah. Wa antakulu alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata-kata tentang Allah tanpa ilmu. Yang menurut Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di sini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 hal yang terlarang, dan ini secara urut dari yang paling rendah sampai yang paling parah. Maka yang pertama adalah perbuatan keji dan dosa. Kemudian yang kedua adalah al-baghyu, zalim terhadap hak-hak manusia. Kemudian yang ketiga adalah al-isyrak, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa yang paling besar adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Nah, kenapa berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tentang agama Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis tanpa ilmu adalah dosa yang lebih besar daripada kemusyrikan? Maka jawabannya adalah karena seandainya kemusyrikan itu tidak didakwahkan cuma untuk diri sendiri, sedangkan berbicara tentang Allah, tentang agama tanpa ilmu itu disebarluaskan, maka tentu dampak dosanya, dampak kesesatannya, kalau orang melakukan kemusyrikan, sesatnya untuk dirinya sendiri. Adapun orang yang berbicara tentang agama tanpa ilmu, kesesatannya dia bagikan pada orang lain. Maka dari sisi ini, maka al-qaul 'alallahi bighairi ilmin, bicara tentang masalah agama, tentang Al-Quran, tentang hukum Islam, tanpa ilmu itu lebih jelek daripada kemusyrikan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Dengan kau katakan telah terjadi demikian padahal tidak terjadi demikian, si fulan mengatakan demikian padahal tidak dengar sendiri kalau fulan mengatakan demikian. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Sehingga pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah Ta'ala berfirman, alam yu'khad alaihim mithaqul kitab, bukankah telah diambil kepada mereka perjanjian? Ala yakulu alallah ilal haq, mereka tidak berbicara tentang Allah kecuali sesuai dengan kebenaran. Walihata, oleh karena itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka adalah orang yang sangat hati-hati, dan sangat hati-hati minal khawdi, untuk berbicara tentang Al-Quran bira'il mujarrad, dengan logika yang murni logika. Yang patut digarisbawahi adalah al-mujarrad. Nah, inilah yang menjadi titik poin terlarangnya, logika yang murni logika. Adapun logika yang berdasarkan pertimbangan sejumlah ilmu, pertimbangan sejumlah riwayat, pertimbangan sejumlah dalil, maka ini tidak mengapa. Aw bidzunun, atau dengan prasangka-prasangka. Diatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannab dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar ditanya tentang firman Allah Ta'ala, wa faqihatan wa abba, dan buah-buahan, wa abba, dan abba, ini sejenis serumputan. Maka Abu Bakar mengatakan, ayu sama intu dhilluni, langit manakah yang menjadi tempatku bernaung, wa ayu ardin tuqilluni, dan di bumi manakah aku berpijak, idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam, jika aku bicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Dan nukilan dari para sahabat tentang dalam masalah ini sangatlah banyak. Dan qala Nadhim rahimallahu taala, "Fama 'alimta bi mahdin naqli minhu faqul waqil ila Allahi ma'na kulli munbahimi." Maka apa yang saja yang kau ketahui bimah din nakli yang murni berdasarkan riwayat minhu tentang Al-Quran, fakul, silahkan sampaikan. Wakil, dan serahkanlah. Dan serahkanlah dari kata-kata wakala yakilu kil. Lain hanya kalau dibaca kul, makanlah ya. Kil, serahkanlah, pasrahkanlah. Wakil ilallahi, dan serahkan dan pasrahkan kepada Allah. Makna kulli munbahami, makna ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Artinya mata dohalakam maknahu, hal-hal yang jelas maknanya, hal yang jelas maksudnya, maka silakan sampaikan. Dan yang dimaksud dengan binakli berdasarkan riwayat, artinya bersandarkan fidalika dalam menjelaskan ayat tersebut dengan riwayat, wa ta'wil, dan bersandarkan alaihi pada riwayat. Maka ta'wil pakai ain, nah itu beda dengan ta'wil pakai hamzah. Ta'wil artinya mendasarkan. Ta'wil bil hamzah bisa artinya tafsir atau penyelewengan, penafsiran. Fakul, maka silahkan katakan maknanya demikian dan demikian, bersandarkan kepada riwayat. Alladzi abana laka, yang riwayat tersebut menjelaskan kepadamu, al-murada, apa yang dimaksudkan. Abana yubinu, menjelaskan. Dan menjelaskan padamu apa yang dimaksudkan. Dan inilah jalan para ulama, metode para ulama. Fi mashtabaha alaihim, dalam ayat-ayat yang rancu bagi mereka, min ayil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran. Ayi jamak dari ayatun. Yarduna al-mustabihat ilal ahyatil muhkamat. Maka mereka kembalikan ayat-ayat yang tidak jelas kepada ayat-ayat yang jelas maknanya. Dengan bahasa bebasnya, mereka jadikan ayat-ayat yang gamblang maknanya sebagai kacamata untuk membaca dan mentelaah dan memahami maksud ayat-ayat yang samar dan tidak jelas maknanya. Wallahu amara bidzalik, dan Allah lah yang memerintahkan hal semacam itu. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-7, dan dialah Allah zat yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran. Maka Al-Kitab di sini maknanya adalah Al-Quran. Minhu, di antara isi Al-Quran, ayatun muhkamat hunna umul kitab. Ada ayat-ayat yang jelas maknanya, hunna umul kitab, dan ayat-ayat tersebut adalah induknya Al-Quran. Yang dimaksud dengan induk di sini adalah marja, yang menjadi rujukan, yang menjadi acuan, acuan dalam membaca dan mentelaah. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang lain adalah ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Nah, bagaimanakah menyikapi ayat yang tidak jelas maknanya? Maka telah Allah isyaratkan hunna umul kitab, ada ayat-ayat yang jadi marja, jadi referensi, yang jadi rujukan, yang jadi patokan. Maka jadikan ayat yang muhkam sebagai patokan, acuan untuk memahami ayat-ayat yang tidak jelas maknanya. Dan pasrahkan kepada Allah makna ayat yang tidak jelas. Ai alladhi yakunu ma'naha munbahiman, yang maknanya tidak jelas, ai khafi, yang tidak jelas dan samar bagimu, serahkan maknanya kepada Allah. Artinya fawwid, serahkan maknanya kepada Allah dengan mengatakan Allah a'lam bimaknahu. Allah yang lebih tahu makna apa yang dimaksudkan. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Masruq. Masruq mengatakan kami di dekat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu julusan duduk-duduk. Dan Ibn Mas'ud ketika itu sang guru mutajik berbaring di tengah-tengah murid-muridnya. Lalu datanglah seorang dan mengatakan, Ya Aba Abdirrahman, Ya Aba Abdirrahman, wahai Ibn Mas'ud, Inna qasan ingda Aba Bikindah, ada seorang tukang cerita, seorang penceramah, yang ada di dekat pintu-pintu Kindah, nama tempat, Yakusu, dia menyampaikan, dan dia beranggapan, An ayat tadhuhan taji'u, bahasanya ayat dukhan itu datang, bahasanya asap itu datang dan akan mengambil napas orang-orang kafir, wa ya'khudan mengambil orang-orang yang beriman dan menimpa orang-orang yang beriman, kahai atiz zukam, seperti flu atau pilek. Faqala Abdullah, maka Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud, wajala sawwa khutban, yang tadi berbaring menjadi duduk dalam keadaan marah besar. Ya ayuhannas, kemudian mengatakan, wahai sekalian manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, ma'alima minkum syai'an falyakul bima ya'lamu, jika tahu punya ilmu yang yakin tentang sesuatu, silakan katakan berdasarkan apa yang telah dia ketahui. Wa malam ya'lam, siapa yang tidak tahu, falyakun, dalah dia mengatakan Allahu a'lam. Fa innahu a'lamu li ahadikum ayyakula lima la ya'lam, karena lebih berilmu, kalian akan lebih berilmu jika mengomentari sesuatu yang tidak dia ketahui dengan mengatakan Allahu a'lam. Karena Allah azza wa jal berfirman kepada nabinya, Qul ma as'alukum alaihi min ajr, katakanlah bahasa aku tidak minta upah kepada kalian, wa ma ana minal mutakallifin, dan aku bukanlah orang yang memaksa-maksakan diri. Dan di antara bentuk memaksa-maksakan diri adalah coba-coba untuk menjelaskan sesuatu yang dia tidak tahu dan tidak punya ilmu tentangnya. Ya, maka nampaknya ada pengaduan berkenaan dengan ad-dukhan, ayat ad-dukhan, berkenaan dengan satu asap atau ayat tentang asap. Maka ayat tersebut itu akan menyebabkan dukhon tersebut akan jadi sebab matinya orang-orang kafir, sedangkan orang-orang yang beriman itu jadi pilek saja. Maka ini tafsiran yang ngawur untuk ayat dukhon, ayat di surat ad-dukhon, sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan apa yang beliau katakan. Dan telah lewat, telah dikutip perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ilmu itu ada tiga, kitabun natiq, kitab yaitu Al-Quran yang berbicara, atau sunnah Nabi SAW, madiyah yang telah berlalu, dan telah dipraktekan, dan keberanian untuk mengatakan saya tidak tahu. Dan qala Nadim rahimallahu taala, thummal mira fihi kufrun fahdaranhu wala yastahwiyannaka aqwamun bizayrihim. Kemudian berdebat tentang Al-Qur'an adalah kekafiran. Fahdaranhu, maka waspadailah. Dan janganlah kalian larut terpancing oleh aqwamun, sejumlah orang, bizayrihim, dengan kesesatan mereka. Yang dimaksud dengan fihi artinya fil Quran, yang dimaksud dengan al-mira adalah al-mira, debat, itu debat, al-khusumah, dan debat al-mufdiyah yang mengantarkan kepada keraguan-keraguan, wa takdzib dan tidak percaya atau mendustakan Al-Qur'an, wa i'tiqadul batil dan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Maka memperdebatkan ayat Al-Quran yang itu berujung pada ragu-ragu, bahkan tidak percaya dengan ayat Al-Quran, adalah kufrun, kekafiran. Ini mengisyaratkan hadis ayat Imam Ahmad di Nisa'il Ibn Hibban dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu turun dengan 7 huruf. Ini, 7 cara baca atau 7 logat. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun, memperdebatkan Al-Quran adalah kekafiran, Nabi katakan 3 kali. Maka apa yang kalian ketahui silahkan diamalkan. Maka makna ayat yang tidak kalian ketahui serahkan kepada yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sabda Nabi alaihi salatu wasalam, maka apa yang tidak kalian ketahui kembalikan kepada yang tahu. Ini dalil untuk perkataan An-Nazim yang baru saja kita lewati, dan serahkan kepada Allah makna berbagai ayat yang tidak jelas maknanya. Demikian juga terdapat hadis yang semisal diatkan oleh Abu Dawud atau Yalisi. Dan Abu Dawud atau Yalisi itu berbeda dengan Abu Dawud, penulis kitab Sunan. Dari Ibnu Umar bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tujadilu fil Qur'an," janganlah kalian memperdebatkan Al-Qur'an, karena memperdebatkan Al-Qur'an kufrun, adalah kekafiran. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan memperdebatkan Al-Qur'an itu adalah kekafiran. Ya, maka maknanya adalah sababu kufrin. Al-mira'u fil Qur'an itu kufrun, maknanya adalah al-mira' fil Qur'an sababu kufri, adalah sebab kekafiran. Karena perdebatan tentang Al-Qur'an kemudian ujungnya ragu-ragu dengan Al-Qur'an, ujungnya tidak percaya dengan Al-Qur'an, tidak percaya kekafiran, ragu terhadap Al-Qur'an kekafiran. Ini ujung dari memperdebatkan Al-Qur'an. Sehingga yang dimaksud dengan al-mira' fil Qur'ani kufrun artinya adalah sababul kufri, sebab kekafiran. Maka di sini ada penamaan sesuatu dengan sebabnya. Ini adalah di antara gaya dan model berbahasa orang Arab, menamai sesuatu dengan sebabnya. Maka waspadalah, aikun min dalika ala hadarin, hendaklah engkau waspada, hati-hati jangan sampai terjumus dalam satu dari perdebatan tentang Al-Quran Kitabullah Azza wa Jal. Karena perdebatan tentang Al-Quran itu mengantarkan pada pendustaan terhadap Al-Quran dan ragu-ragu terhadap Al-Quran, kemudian kufur kepada Allah Azza wa Jal dan kitabnya. Walayastahwiyannaka akwamun bizayrihim, janganlah engkau larut, tergoda, berhasil digoda oleh sejumlah orang dengan kesesatan mereka. Maka seringkali ahlu zair, oleh orang yang sesat, berupaya untuk memfitnah, menjerumuskan manusia. Di antara kiat cara yang mereka lakukan, menampakkan indah kesesatan dan kesesatan yang mereka miliki, bizahrafatil qaul, dengan kalimat-kalimat yang indah. Maka tersesatkanlah orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang pas-pasan ilmunya. Walihada, oleh karena itu penulis nadam mengingatkan, janganlah seorang itu tergoda larut dalam kesesatan bima indaha ula, disebabkan atau dikarenakan kesesatan yang dimiliki oleh mereka. Ya, maka di sini disampaikan, di paragraf ini disampaikan bahwa di antara trik ahli batil, para pembela kesesatan, orang-orang yang menyebarluaskan kesesatan, di antara trik mereka adalah at-tazyin, menampakkan indah satu hal yang buruk. Dan biasanya tazyin itu di antara metodenya adalah zukhfatul qaul, dengan permainan kata-kata. Dengan permainan kata-kata, dengan permainan diksi, dengan kemudian membuat istilah-istilah dan penamaan-penamaan yang menakjubkan. Maka mereka sebut penyelewengan penafsiran, ini maka disebut dengan penafsiran modern misalnya, ini penafsiran modern. Padahal itu maknanya adalah pengerusakan tafsir. Kan dikasih nama pengembangan pemikiran, kan bagus. Ya. Pengembangan pemikiran, berkembang masa tidak boleh. Nah, pengembangan pemikiran, penafsiran kontemporer, penafsiran pembacaan Al-Quran secara kontemporer. Nama yang indah dan menarik, namun isinya adalah zaikh wa dhalal. Maka di antara trik yang dipakai supaya sesuatu yang buruk itu nampak indah adalah zukhufatul qaul, dengan permainan diksi, dengan permainan penamaan. Maka yang jelek akan berkurang jeleknya, atau bahkan hilang unsur jeleknya. Dan orang yang mudah untuk kemudian larut dalam kesesatan, beliau sampaikan adalah dhaful iman qalilul ilm, orang-orang yang lemah iman dan orang-orang yang background ilmu agamanya pas-pasan. Nih, ditambah dia boleh jadi orang yang semangat, namun background ilmunya pas-pasan, ditambah dia bukanlah orang yang memiliki iman yang kuat, maka itu orang yang mudah larut dalam kesesatan dan penyimpangan. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu taala wa an manahihi kun ya sahi munjaziran, dan larangan-larangan Al-Qur'an wahai kawan, hendaklah engkau munjaziran, berhenti. Wal amra minhu, dan perintah minhu dari Al-Qur'an, bila tardadin, tanpa ragu dan bimbang, faltazimi, komitmenlah. Ya sahi itu singkatan dari ya sahibi. Ya sahibi, maka dalam bahasa syair ini, itu satu hal yang sering terjadi, kebiasaan para penyair Arab. Ya, penyair itu seakan-akan beranggapan dia bicara dengan kawannya, seakan-akan dia berbicara dengan orang lain, itu kawannya. Maka nanti kalau kita baca syair-syair, banyak yang satu kalimat-kalimat yang ditujukan kepada person, yang ditujukan kepada orang ganti kedua, seakan-akan dia ngobrol dengan orang, dan dia adalah kawannya, kawan imajinatif. Maka dia katakan misalnya ya sahi, sengkita dari ya sahibi, baknya dibuang untuk kemudian disingkat. Maka wahai kawanku, maka jauhilah larangan-larangan Al-Quran, dan komitmenlah dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Al-Quran. Aikun kafan, jadilah engkau orang yang menahan diri dari semua yang Allah larang dalam Al-Quran, dan perintah Al-Quran tanpa bimbang, komitmenlah. Artinya lakukanlah, wahafid alaihi, jagalah, dan lazimhu, hendaknya engkau selalu menjauhinya. Maka penulis kumpulkan dalam bait ini antara memotivasi untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, jika engkau mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka, maka pasanglah baik-baik pendengaranmu. Maka sungguh dia isinya, kontennya adalah kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang hendak Allah larang. Diatkanlah Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Kemudian ada sedikit cerita yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala. Bihadil munasabah, dalam kesempatan ini aku ingat seorang anak muda yang belia, darastuhu, yang aku ajari kurang lebih 20 tahun yang lewat. Lama kana fil marhalati mutawasitah, dan dia adalah seorang anak muda yang masih statusnya anak SMP mutawasitah. Namun meskipun dia anak SMP, dia adalah hafidhan li kitabillahi azza wajal, dia sudah hafid Al-Quran. Ya, maka nampaknya beliau dulu ngajar, ya, ya wallahu alam, ikut mungkin pengajian, atau ya, ada anak SMP yang ikut pengajian Syekh Abdul Razak, dan dia adalah seorang hafid Quran. Faja'ani yauman, pada satu hari anak SMP ini datang dengan beberapa kertas yang tertulis padanya perintah dan larangan dalam Al-Quran. Dan si anak SMP ini berkata kepadaku, inilah berbagai hal yang aku kumpulkan berupa perintah dan larangan Al-Quran. Arhubu, aku ingin antutalik alaiha, supaya anda mentelaahnya. Padahal dia ketika itu baru kelas 2 SMP. Sofisani, sof di sini maknanya kelas. Ini dalam bahasa Arab sekarang, kelas itu kalau enggak pakai sanah, pakai sof. Maka wawa fisanah thaniyah, artinya dan dia kelas 2. Padahal boleh jadi enggak naik kelas, ya, tetap disebut dia di tahun kedua, artinya kelas 2. Atau fisofi athani, dia kelas 2 mutawasit SMP. Maka aku katakan kepadanya, anda masih sangat belia saat ini untuk menulis. Maka boleh ingatkan, jangan menulis, jangan bikin buku, anda masih terlalu belia untuk membuat karya dan buku. Maka si anak SMP ini mengatakan, tidak, saya tidak bermaksud untuk nyusun atau nulis buku, akan tapi Allah Azza wa Jal memuliakan aku dengan menghafal Al-Quran, dan aku membaca, aku melewati dalam Al-Quran banyak perintah dan larangan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan aku dengannya, maka aku ingin memahami apa yang Allah perintahkan kepadaku dan apa yang Allah larang kepadaku. Oleh karena itu, kullama mar alaihi, setiap kali dia membaca satu perintah atau larangan dalam Al-Quran, qayyadahu, dia catat. Kemudian setelah itu dia membaca tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Ibnu Sa'di. Wa yanqul, kemudian dia kutip makna penjelasannya, hatta istama'a lahu, sehingga terkumpullah padanya catatan yang sangat banyak sekali berisi kandungan perintah dan larangan dalam Al-Quran Kitabullah Azza wa Jal. Ya, maka jadi seperti buku, ya, nemukan ayat isinya perintah, dia catat, oh ini perintah pertama ayat ini, habis itu dikutip tafsir Ibnu Katsir sama tafsir Sa'di, ketemu lagi ayat dan ngutip lagi, disalin lagi tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sa'di, terus demikian, ya. Maka jadi buku, kemudian disodorkan sama Syekh Abdul Razak, minta untuk dibaca dan dicek. Syekh Abdul Razak bilang, oh ini kamu bikin buku? Nah, ya, belum waktunya. Bukan, saya bukan beli buku, saya ini untuk pribadi saya. Ini bukan buku yang disebarkan untuk orang lain. Maka lihat semangat anak ini untuk mengenal apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan kemudian berusaha mengamalkannya. Dan qala an-Nadhim rahimallahu taala, wa matashaba fawid lil ilahi wala takhud fa khauduka fihi mujibun niqami. Dan ayat-ayat yang tidak jelas maknanya serahkan kepada al-ilah, serahkan kepada Allah. Wala takhud, dan janganlah engkau berbicara tentangnya, karena perkataanmu tentang ayat yang mutasyabih itu mujibun naqami atau niqami, mengharuskan, menyebabkan adanya seksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini penulis menjelaskan cara yang tepat untuk menyikapi ayat-ayat Al-Qur'an yang mutasyabih. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman bahasanya di antara ayat Al-Qur'an adalah ayat yang muhkam dan itulah yang jadi rujukan, dan yang lain adalah ayat-ayat yang mutasyabih. Maka Al-Qur'an fihi, padanya terdapat ayat yang mutasyabih, dan mutasyabih di sini adalah kebalikan, yuqabil, kebalikan dari muhkam. Muhkam adalah yang jelas maknanya, yang gamblang isi kandungannya. Sedang, oleh karena itu mutasyabih adalah yang tidak jelas maknanya, wala tadhar, dan tidak nampak isinya, isi kandungannya. Wa hadza tasabuh, dan adanya ayat yang tidak jelas maknanya ini sebenarnya adalah satu hal yang bersifat nisbi, satu hal yang bersifat relatif dan bukan bersifat mutlak. Karena dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang mutlakon sama sekali maknanya tidak diketahui. Karena Allah khotoba nabi kalamin arabiyyin mubin, berbicara kepada kita dengan bahasa Arab yang jelas. Oleh karena itu tidak ada dalam ayat Al-Quran mutasabi, ayat yang tidak jelas maknanya mutlakon untuk semua orang. Artinya yakhfa, tidak diketahui maknanya dan tidak bisa dipahami atas setiap orang. Namun mutasabih itu bersifat relatif. Ini mutasabih untuk ini, untuk si A, dia tidak, karena ilmunya yang terbatas, dia tidak tahu maknanya dan maksudnya. Namun maknanya diketahui oleh ulama yang ilmunya mendalam. Sebagaimana perkataan Mujahid Ibn Jabir rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, kusodorkan mushaf Al-Quran kepada Ibnu Abbas 3 kali khatam. Min fatihatihi ila khatimatihi, dari surat Al-Fatihah sampai yang terakhir. Uqifuhu, dan aku minta Ibnu Abbas untuk berhenti, inda kuli ayatin, di setiap ayat. Wa as'aluhu anha, kemudian aku bertanya tentang kandungan ayat tersebut kepadanya. Demikian diriatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan Ad-Darimi serta lainnya. Maka Mujahid itu 3 kali setor khatam kepada belajar tafsir Al-Quran, khatam dari awal sampai akhir kepada Ibnu Abbas. Sebagian penulis salah ingat atau salah cetak sehingga menyebutnya thalathina, yang benar thalathi, 3 kali saja, 3 kali setor dari awal sampai akhir khatam, dan setiap ayat minta dijelaskan. Maka ini menunjukkan kalau saripati tafsirnya Ibnu Abbas itu ada di tafsir Mujahid. Dan perkataan Mujahid ini dalil bahasanya setiap ayat maknanya jelas. Enggak ada yang tidak bisa dijelaskan. Ibnu Abbas menjelaskan semua ayat. Ibnu Abbas menjelaskan semua ayat. Tidak ada ayat yang tidak jelas bagi Ibnu Abbas. Semuanya jelas, semuanya gamblang. Oleh karena itu mutasyabih, ayat yang tidak jelas maknanya itu bersifat relatif. Ini ada dan banyak dan tidaknya itu melihat kedalaman ilmu seseorang. Jika ilmunya pas-pasan, maka makin bodoh orang itu makin banyak bingungnya. Itu kaidahnya demikian. Makin berkurang ilmunya, maka makin banyak yang bingung. Ini kok demikian, kok ini kok demikian, kok ini kok demikian. Maka semakin kurang berilmu, maka yang tidak jelas dari ayat Al-Quran demikian banyak. Semakin orang itu berilmu, maka mengatakan semuanya jelas, gamblang, tidak ada yang bertentangan antara satu dan yang lain. dan tidak ada yang kemudian maknanya ruwet, semuanya gamblang. Kemudian terdapat dari Ibn Abbas, beliau mengatakan tafsir Al-Quran itu ada 4 macam. Ada tafsiran yang tidak boleh ada satupun yang dimaklumi dan dimaafkan jika tidak mengerti. Itu hal-hal yang sangat mendasar dalam dalam Islam yang ada dalam Al-Quran. Allah itu Esa, ada orang nggak tahu Allah Esa itu apa maksudnya ya? Nah, ya, maka ini tidak dimaafkan kalau ada seorang Muslim kok sampai nggak ngerti Allah itu Esa dan apa itu maksudnya, dia nggak ngerti. Kemudian tauhid, beribadalah hanya kepada Allah. Apa ya maksudnya beribadalah kepada Allah? Nah, apa maknanya? Sampai ada orang yang enggak ngerti dan dia adalah seorang Muslim, maka enggak bisa dimaklumi. Klaim dia tidak tahu tertolak. Kemudian yang kedua, ada tafsir yang dikenal oleh orang Arab dari sisi bahasanya. Maka ada sejumlah mufradat-mufradat, ya, sejumlah kosakata dalam dalam Al-Quran yang jika orang itu menguasai bahasa Arab maka dia faham dan bisa menjelaskan. Yang ilmu bahasa Arabnya kurang maka dia tidak ngerti dan tidak faham. Kemudian yang ketiga, wa tafsirun ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilmi, dan tafsir untuk yang diketahui olehnya orang-orang yang mendalam ilmunya, ilmu keislamannya mendalam. Karena ayat ini untuk penjelasannya membutuhkan pertimbangan dalil, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah ini, kaidah itu, kemudian diramu sekian sedemikian rupa, maka sehingga jelaslah makna satu ayat. Tanpa itu maknanya kurang jelas. Kemudian yang keempat, tafsir la ya'lamuhu illallah, ada tafsiran yang sejumlah ayat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tafsiran ini atau makna yang tidak diketahui di sini, ada yang tidak diketahui, yang hanya Allah yang tahu, itu manakala dia adalah berkenaan dengan kaifiyah sesuatu, kaifiyah hal-hal yang gaib, kaifiyah tentang keadaan senyatanya dari nikmat-nikmat surga, keadaan senyatanya dari siksa-siksa neraka. Maka ini yang hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Dan Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, ya, atau perkataan Ibnu Abbas tadi dikutip oleh, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Thumma qal, kemudian Ibnu Katsir mengatakan, perkataan semacam ini juga diriwayatkan, diucapkan oleh Aisyah, Urwah, Ibn Abi Sya'sa, Abu Nuhaik, dan yang lain. Dan yang dimaksudkan oleh Ibnu Abbas dengan tafsir yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya adalah tafsir mutasyabih. Tafsir ayat-ayat yang mutasyabih. Yang mutasyabih untuk orang awam, yang tidak jelas maknanya untuk orang awam, maka ini gamblang maknanya bagi orang-orang yang mendalam ilmunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rasikhuna fil ilmi, dengan qiraah yang mengatakan yang berhenti di al ilmi, tidak ada yang mengetahui ta'wil dan penjelasan makna ayat tersebut kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Maka orang-orang yang mendalam ilmunya mengetahui makna dalil-dalil yang tidak jelas, yang tidak diketahui maknanya oleh banyak orang, disebabkan basirah, ilmu dan pemahaman yang Allah berikan kepadanya, ilmu dan pemahaman tentang kalamullah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dikarenakan orang yang kokoh ilmunya tadi mengembalikan ayat yang mutasyabih kepada ayat yang muhkam. Maka kenapa ayat-ayat mutasyabih itu jelas bagi para ulama disampaikan di sini? Yang pertama, ada karena ilmu mendalam tentang agama yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, karena mereka tahu cara yang tepat untuk menyikapi ayat mutasyabih, yaitu dengan membacanya dan mentelaahnya menggunakan ayat-ayat muhkam. Adapun tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, itulah hakikat sifat Allah, hakikat dan kaifiat berbagai hal pada hari akhir dan yang lainnya yang disebutkan dalam Kitabullah Azza wa Jal dan disebutkan dalam sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wasalam. Maka maknanya diketahui, dalalahnya, isinya diketahui. Namun khafiyah kunhuhu, namun yang tidak diketahui adalah hakikatnya dan hakikatnya. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, laisa fil dunya minnal jannati syai'un illal asma. Tidak ada di dunia yang tidak ada satupun hal di surga dan itu sama dengan yang di dunia kecuali sekedar sama nama. Adapun hakikatnya berbeda. Kalau namanya sama. Ini di Allah ceritakan di surga ada delima. Maka apakah delima itu sama dengan delima dunia? Jawabannya tidak ada kesamaannya kecuali sekedar sama nama. Kemudian qala Nadzim rahimallahu taala fanaqilul ma'ani, maka kita bisa memahami makna, kita bisa paham isi kandungan, akan tapi hakikat dan hakikatnya Allah lah yang lebih tahu. Ya, kemudian wala tuti qaula dzaighin yuzakhifuhu, jangan engkau taati ucapan orang yang sesat yang memperindah kesesatannya. Min kulli mubtadi'in, yaitu setiap ahli bid'ah fid dini dalam agama, muttahami, dan dia adalah orang yang tertuduh. Hayran, dia adalah orang yang sesat, orang yang bingung. Dalla 'anil haqqil mubini fala, yang tersesat dari kebenaran yang demikian gamblang. Fala yanfaqu munharifan muwaja la yak lam yakumi, maka terus meneruslah dia itu menyimpang muwaja dan bengkok, lam yakumi, tidak tegak. Kemudian An-Nadhim rahimallahu taala di dua bait ini mengingatkan bahaya jalan ahli ahwa, orang-orang yang memuja hawa nafsunya, itulah jalan orang-orang yang binasa, orang yang sesat dan sesat. Beliau ingatkan untuk tidak isra, tidak mendengarkan dan tidak menyimak perkataan mereka. Karena di antara kebiasaan orang-orang yang sesat adalah memperindah kebatilan yang mereka anut dan mereka yakini. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tuti man arfalna qalbahu an dzikrina, janganlah engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya dan keadaannya adalah berlebihan. Dan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, satu ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di surat Ali Imran ayat yang ke-7 dan Nabi membacanya tanpa dibuka dengan ta'awud dan basmalah. Yang seandainya itu dilakukan tentu sudah diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Maka hadis ini dan banyak hadis yang lain dalil kalau orang itu mengutip ayat Al-Quran karena mau dijelaskan, karena mau jadi bahan pengajian, karena mau diambil pelajaran, maka ayat tersebut dikutip, dibaca tanpa dimulai dengan ta'awud dan basmalah. Demikian yang lebih sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bacakan ayat surat Ali Imran ayat yang ke-7 secara utuh. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian jumpai ada orang yang mencari-cari ayat yang mutasabih, maka itulah orang-orang yang Allah sebut dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, waspadailah mereka." Kemudian beliau katakan, waspadailah orang-orang yang sesat dari kalangan ahlul bid'ah dan para pemuja hawa nafsu. Itulah orang-orang yang tertuduh agamanya, tertuduh dalam pengertian, tertuduh rusak akidah dan inhilal fil fikri dan inhilal makna asalnya terurai, lepas dan kacau pemikirannya. Kemudian beliau gambarkan, beliau deskripsikan keadaan mereka-mereka orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang, orang yang tertuduh agamanya. Wa ma'aktsar, dan betapa banyaknya kebingungan ini menguasai orang-orang yang sesat. Dan nanti akan kita kutip satu keterangan pengakuan mereka-mereka tentang dirinya, bahasanya mereka itu bingung dan ragu-ragu. Maka mereka orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang bingung dan orang-orang yang tersesat dari jalan yang nyata. Maka janganlah engkau terus-menerus, maka dia pun terus-menerus menyimpang dan bengkok. Artinya orang tersebut berada dalam kondisi ini daiman wa abada, selalu dan selalu menyimpang dari jalan Allah yang lurus, bengkok dari jalan yang lurus. Lam yakumi, tidak tegak, artinya tidak tegak di atas sirat, di jalan Allah azza wajal, bahkan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian setelah itu penulis nadzam akan membacakan sebuah bait tentang atau banyak bait tentang keutamaan Al-Quran dan penjelasan tentang betapa agungnya kedudukan Al-Quran, yang insya Allah akan bait-bait tersebut insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang, di pertemuan selanjutnya. Demikian yang kita baca, kita telaah dan kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barakallahu wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.